Vi ste uz SBS na Srpskom. Slušate SBS na Srpskom, ja sam Biljana Ristić. Od festivala Eurosong deli nas još nepuna 3 mjeseca. Pesma Eurovizije održat će se od 10. do 14. maja u Torinu. Učešće je potvrdila 41 zemlja, saopštila je Evropska radiodifuzna unija. Na takmičenje se vraćaju predstavnici Jermenije i Crne Gore, prvi put od takmičenja u Tel Avivu 2019. A zanimljivo je i da će Norveška u Torino poslati svog 60. predstavnika. Italija će po treći put organizovati izbor za najbolju pesmu Evrope. Prvi put je domaćin bio Napulj 1965. pošto je Giliola Cinquete 1964. pobedila na pesmi Eurovizije, a drugi put je Eurosong održan u Rimu, pošto je trofej posle 26 godina posle toga poneo Toto Cotugno 1990. sa pesmom Unite, Unite, Europe. Unite, Unite, Europe. Posle 32 godine u Torinu, kolevci moderne italijanske države, 66. pesma Eurovizije održat će se od 10. do 14. maja pod sloganom Zvuk lepote, Sound of Beauty. A tu čast gradu je donijela grupa Måneskin prošlogodišnjom pobjedom na pesmi Eurovizije. Scusami, ma ci credo tanto che posso fare questo salto. E anche se la strada è in salita, per questo ora mi sto allenando. E buonasera, signore e signori, fuori gli attori. Vi conviene non fare. Žrebom za 66. pesmu Eurovizije, koji je održan 25. januara u živo iz zgrade Palazzo Madame u Torinu, zvanično su počele eurovizijske svečanosti. Osim žreba, predstavljen je logo i slogan festivala.
The meaning of our slogan for the 2022 Eurovision Song Contest, which is
značenje našeg slogana 2022. Zvuk lepote objasnit ćemo u zgradi čija misija je da predstavlja istoriju, umetnost i lepotu, rekla je tom prilikom voditeljka tokom žreba Carolina Di Domenico. I kao činjenica, kroz vekove, italijanska istorija i kultura doprinijela je značajno oblikovanju globalnog koncepta lepote, dodao je njen kolega Mario Ecampa. Dizajn vizualnog identiteta festivala je u cilju predstavljanja zvuka i njegovih osobina, zasnovan na simetričnoj strukturi i obrascima kinematike, studije o fenomenu zvučnih talasa. Kada je reč o prvoj polufinalnoj večeri 10. maja za mesto u finalu borit će se Albanija, Letonija, Švajcarska, Slovenija, Bugarska, Moldavija, Ukrajina, Litvanija, Holandija, Norveška, Rusija, Portugalija, Danska, Jermenija, Austrija, Hrvatska, Island i Grčka. Predstavnici Srbije i Australije nastupit će u drugom polufinalu, koje će se održati 12. maja, utvrđeno je žrebom u Torinu. U drugom polufinalu, pored njih, nastupit će i pevači iz Gruzije, Finske, Azerbejdžana, San Marina, Crne Gore, Rumunije, Češke, Poljske, Belgije, Severne Makedonije, Švedske, Estonije, Irske, sa Kipra i Malte. Finale je najavljeno za 14. maj, a ovim žrebom je odlučeno i u kojem će polufinalu glasati 6 zemalja koje su direktni finalisti. To su zemlje takozvane velike petorke. U prvom polufinalu glasat će gledaoci i žiri iz Italije i Francuske, dok će u drugom polufinalu glasati Velika Britanija, Njemačka i Španija. Sve države učesnice u polufinalima bile su raspoređene u 6 različitih grupa prema istoriji glasanja, a na osnovu podataka Njemačke telekomunikacione kompanije Digame, dugogodišnjeg partnera Evropske radiodifuzije, koja kontroliše i glasanje tokom takmičarskih večeri.
Signore, signori, Laura Pausini, Mika e Alessandro Castellan. Ben arrivato, Mika.
Grazie.
Buonasera, ma come stai? Bene. Buonasera, buonasera a tutti.
Buonasera a tutti.
Italijanski javni servis RAI odlučio je da će voditelji predstojeće pesme Eurovizije u Torinu biti poznata italijanska pevačica Laura Pausini i voditelj Alessandro Castellan, kao i svetski poznati pevač Mika. Voditelji pesme Eurovizije predstavljeni su tokom druge večeri festivala u Sanremu, 100 dana uoči početka najvećeg evropskog muzičkog festivala. Laura Pausini je jedan od najpoznatijih italijanskih izvođača u svetu. Osvojila je Zlatni globus, Grammy 4, Latin Grammy nagrade, a njena pesma Lo Si je bila nominovana za Oscara.
Ci sono 41 paesi in gara. Cioè, veramente tantissime persone che si stanno per esibire, si stanno preparando in questo momento e ovviamente anche da Sanremo ci sarà.
Srećna sam što je pesma Eurovizije ponovo u Italiji i počastvovana sam što vodim tako važan događaj zajedno sa svojim prijateljima Mikom i Alessandrom. Želimo da pokažemo Evropi našu izvanrednu zemlju. Spremni smo i jedva čekamo, rekla je Laura Pausini. Alessandro Castellan je kao voditelj već 20 godina prisutan na medijskoj sceni Italije. Među najpoznatijim show programima koje je vodio izdvaja se italijanska verzija X Faktora. Čast mi je što sam pozvan da vodim pesmu Eurovizije. To je jedan od najpraćenijih i najpoznatijih show programa na svetu. Ove godine je Italija domaćin i to predstavlja veliku priliku i istorijski događaj za našu zemlju, rekao je Castellan. Libansko-britanski pevač Mika od svog hita Grace Kelly iz 2007. uživao je u karijeri koja nije bila ograničena ni umetnički ni geografski. Više nego ikad verujem u važnost međunarodne zajednice i naše zajedničke vrednosti. Verujem u jedinstvo ljudi, u rušenje zidova kako bismo slavili naše sličnosti i razlike. To možemo da učinimo zahvaljujući muzici koja je najuniverzalnija forma izražavanja. To je pesma Eurovizije i mnogo više, kazao je Mika tokom predstavljanja voditelja Eurovizije na festivalu Sanremo.
C'è il conto alla rovescia, ci colleghiamo con la mole Antonelliana a Torino per questo conto alla rovescia di The Sound of Beauty Eurovision Song Contest 2022.
Predstavnik Srbije bit će odabran na festivalu pesma za Euroviziju 22 koji će se održati od 3. do 5. marta u studiju Radiotelevizije Srbije na Košutnjaku. Za odlazak u Torino takmičit će se rekordan broj 36 izvođača. Svih 36 kompozicija je inače već poznato i dostupno na zvaničnom YouTube kanalu RTS Pesma Eurovizije. Inače, posljednja vest je da Goca Tržan iz zdravstvenih razloga neće učestvovati na festivalu Pesma za Euroviziju 22. Njeno mjesto zauzet će Čegi i braća Blues Band sa pesmom Devojko sa plamenom u očima.
Neću te kriviti kad dođe vreme svojim putem nastavi. Pamtit ću poljubce i naše usne ranjave od ljubavi. Pamtit ću staro vino.
Čak i braća Blues Band dobili su pravo da učestvuju u glavnom izboru za pesmu koja će predstavljati Srbiju na pesmi Eurovizije, kao izvođači koji su bili sljedeći na listi po ocenama selekcione komisije Radiotelevizije Srbije. U skladu sa pravilima takmičenja, Radiotelevizije Srbije i autori kompozicije imaju pravo da u slučaju bilo kakvih problema oko izvođenja kompozicije ili nastupa izvođača, odaberu drugog izvođača takmičarske kompozicije.
Eurovision is the stage where you can be who you want to be.
Predstavnik Australije bit će odabran na Gold Coastu 25. i 26. februara na festivalu Australia Decides. Joel Creasy i Niamh Verhurst predstavit će 11 pesama koje će se takmičiti za predstavnika Australije na pesmi Eurovizije. Finale će prenositi SBS televizija od 7.30 uveče 26. februara. Uživo je ekskluzivno iz izložbenog centra na Gold Coastu, a nakon glasanja gledalaca bit će proglašena pobednička pesma.
Hey guys, Isaiah Firebrace here and I'm so excited to be announcing that I'm going to be taking part in Eurovision Australia Decides 2022 on the Gold Coast.
I am Sheldon Riley and I'm
Duo Ivy Airy i Isaiah Firebrace, avantgardni umetnik Sheldon Riley, zapavljačica Paulini, multimedijski umetnik Jaguar Jones, šestočlana devojačka grupa G-Nation, pop zvezda Andrew Lambrow, mladi pevač Charlie, Shini Millie Moore, perdski kvintet Voyager i kantautor Jude York. Takmičit će se na Gold Coastu u petak 25. februara u 7.30 i u subotu 26. februara u 1 čas popodne. Finale, kao što sam rekla, prenosit će SBS televizija 26. februara u 7.30 uveče. Slušajte SBS na srpskom. Ja sam Biljana Ristić. Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.